αλήθειας είναι η αλήθεια. Και ζητούμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις, όχι μόνο να ηρεμήσουν οι φωνές από γύρω μας, αλλά οι φωνές από τις δικές μας τις αλήθειες, και να έρθουμε και να εναρμονιστούμε με τον δικό σου τον λόγο, και τον λόγο τον οποίο όχι απλά αγγίζει το μυαλό μας, αλλά φέρνει, Κύριε, ζωή. Βοήθησέ μας, Κύριε, με αυτήν την εξουσία στον λόγο τον δικό σου, να έρθουμε και να σταθούμε αυτό το πρωινό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Το θέμα μας το οποίο θα μελετήσουμε σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο στην Εκκλησία την οποία διακονώ μας απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα και κάποιες Τετάρτες στις οποίες έρχομαι και διακονώ την Εκκλησία εδώ πέρα, μοιραστήκαμε κάποιες από αυτές τις σκέψεις. Το θέμα μας κατά κάποιο τρόπο είναι πώς μπορεί κάποιος πρακτικά να ζει ως ένας άθεος χριστιανός. Πιστεύοντας δηλαδή σε έναν Θεό, αλλά να ζεις σαν να μην υπάρχει. Το θέμα μας, προσέξτε, δεν είναι η υποκρισία, δηλαδή το πώς οι χριστιανοί μπορεί να παριστάνουν τους πιστούς ενώ δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι το θέμα μας, αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι η απόσταση που μπορεί να έχει η ζωή μας και η συμπεριφορά μας από την δήλωση πως πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, δίχως την ίδια στιγμή να καταλαβαίνουμε το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ του τι πιστεύουμε και του τι ζούμε. Να δηλώνουμε δηλαδή πως υπάρχει ο Θεός και να ζούμε σαν να μην υπάρχει, σαν να μην βγάζει νόημα, ή αν κάποιος κοιτάξει τη ζωή μας, θα πει δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Ίσως μερικές φορές είναι και μια γνωστή φράση ανάμεσα στους κύκλους μας, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους γύρω μας για να μας δουν λίγο πιο καλά, ότι ξέρεις τι, δεν έχουμε και τόση πολύ διαφορά μεταξύ μας. Πιο συγκεκριμένα το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορείς να είσαι ένας άθεος χριστιανός, δηλαδή να πιστεύεις στον Θεό αλλά να θεωρείς πως δεν μπορείς να αλλάξεις. Άρα πώς να πιστεύεις στον Θεό αλλά να θεωρείς πως δεν μπορείς να αλλάξεις. Δηλαδή όταν πιστεύουμε στην ύπαρξη ενός Θεού, ενώ την ίδια στιγμή κοιτούμε τον κόσμο, την ανθρώπινη κοινωνία και τον εαυτό μας και τις καταστάσεις μας και θεωρούμε πως δεν μπορούν να αλλάξουν. Σαν να πιστεύουμε πως ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις μας. Και με αυτόν τον τρόπο ζούμε σαν κάθε άλλο άνθρωπο και ίσως ακόμα χειρότερα από κάθε άλλο άνθρωπο, καθώς, ξέρετε, όλοι οι υπόλοιποι, τουλάχιστον σε κάτι άλλο έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους, άλλοι πιστεύουν στην ανθρώπινη κοινωνία ότι θα αλλάξει τις καταστάσεις. Να, πώς ξημερώνει κάθε μέρα και ελπίζω ότι θα υπάρχει αλλαγή. Κάποιοι ίσως στον διαλογισμό και στις εσωτερικές τους υποθέσεις, με το να βρούνε και να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους ή να φύγουν ίσως και μακριά από τον εαυτό τους. Οι άλλοι πιστεύουν στην εξέλιξη της επιστήμης. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο τα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Θέλω να δούμε τρία πράγματα μέσα από την περικοπή μας, στην ουσία τρεις προτροπές. Η πρώτη προτροπή είναι αποδέξου το πρόβλημα. Ο δεύτερο είναι δες την δύναμη του Θεού. Και τρίτον, δέξου τον Χριστό. Αποδέξου το πρόβλημα, δες την δύναμη, δέξου τον Χριστό. Τώρα δούμε το πρώτο, έτσι, να αποδεχτούμε το πρόβλημα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή μας και ως συνέπεια ζούμε σαν να μην πιστεύουμε πως μπορεί να έρθει κάποια αλλαγή, μιας και δεν βλέπουμε τίποτα να αλλάζει τόσα χρόνια, είναι επειδή δεν αναγνωρίζουμε, προσέξτε, πως η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας. Είδε στο εδάφιο 16 πόσο ξεκάθαρα θα το πει ο Απόστολος Παύλος. Παρακαλώ τον Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Βλέπετε, είναι μια άκρως εσωτερική διαδικασία. Η δουλειά του Θεού στη ζωή μας είναι μια βαθιά και επίμονη και επίπονη εσωτερική εργασία και αλλαγή. Εμείς αντιθέτως, προσέξτε, πιστεύουμε και προσμένουμε διαρκώς την αλλαγή των καταστάσεων και των υπολείπων ανθρώπων γύρω μας. Να το πω κάπως έτσι, όλοι σήμερα θα τρέξουν σε περίπτερα για να αγοράσουν τις εφημερίδες στις οποίες θα τους ενημερώσουν τι συμβαίνει στη ζωή και τι πρέπει να αλλάξει εκεί πέρα έξω και γύρω μας. Κανένας μας δεν πηγαίνει ή λίγοι πηγαίνουν σε μια συνάθρηση σαν αυτή της ώρας για να πούνε ότι τι χρειάζομαι να αλλάξω εγώ. Δεν χρειάζομαι να μάθουμε για το τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω, αλλά χρειάζεται να μάθω για το τι συμβαίνει εδώ πέρα μέσα. Ωραία. Να και γιατί είναι επαναστατική ακόμα και αυτή η ώρα που κάθεσαι. Δεν συμβαίνει πουθενά άλλο αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη της Αθήνας τόσο πολύ. Να έρχεται κάποιος και να λέει δεν θα κοιτάξω τι συμβαίνει εκεί έξω, αλλά θα κοιτάξω τι συμβαίνει εδώ πέρα μέσα. Και διαρκώς λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, από το πιο μικρό θέμα ως το μεγαλύτερο της ζωής μας. Σκεφτείτε μια από τις πιο γνωστές φράσεις στην Αθήνα. Πάντοτε κοιτάμε την Αθήνα και βλέπουμε κάτι περίεργο που συμβαίνει στην πόλη μας και λέμε τρελάθηκε ο κόσμος. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και με αυτόν τον τρόπο, σαν να βγάζουμε κάθε φορά τον εαυτό μας έξω από τις καταστάσεις. Τρελάθηκε ο κόσμος. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Μιλούμε συνέχεια για τα προβλήματα των Ελλήνων. Ελληνάρες, σαν να μην μας αγγίζουν, σαν να μην είμαστε μέρος αυτών των προβλημάτων. Είχε σε καθημερινά ζητήματα και ίσως πιο βαθιά, διαρκώς προσπαθούμε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Αλλά πάντοτε δεν κάνουν οι υπόλοιποι ό,τι τους λέμε. Πάντα τους ζητάμε κάτι. Βλέπετε, πάντα η αλλαγή έχει να κάνει με τους άλλους. Πάντα έχει να κάνει με εκεί πέρα έξω και ποτέ δεν έχει να κάνει με εδώ πέρα μέσα. Μπορεί πολύ εύκολα να δεις αν έτσι προσεγγίζεις τη ζωή σου. Σκέψου, με τι τσαντίζεσαι περισσότερο στη ζωή σου. Εάν συνήθως τσαντίζεσαι και διαμαρτύρεσαι για όλους τους άλλους, συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, τα βάζεις με την ζωή και την κοινωνία, εάν πάντοτε αυτή είναι το πρόβλημα και διαρκώς έχεις παράπονα για αυτούς, τότε μάλλον ζεις με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύεις πως η αλλαγή χρειάζεται να γίνει γύρω σου, αλλά ποτέ μέσα σου. Έχεις τσαντιστεί ποτέ με τον εαυτό σου? Ή πόσο συχνά? Γι' αυτό και ξεσπάμε επάνω στους άλλους. Μέσα στα αναντήρητα ζητήματά σου, κάνεις τα πάντα για να μην παραδεχθείς πως το πρόβλημα ξεκινά μέσα σου. Αντιδράς ακόμα και στην ίδια την σκέψη. Πώς τολμούν να σου λένε πως πρέπει να αλλάξεις? Φέτος έχω χρησιμοποιήσει πολύ αυτό το παράδειγμα, αλλά τα social media, ξέρετε, είναι ένας υπέροχος καθρέφτης μερικές φορές. Γιατί? Κάνουμε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα, στην καθημερινή μας ζωή, δεν θα τολμούσαμε να τα κάνουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν μετράει εκεί. Αν κάνω κάτι στον κυβερνών χώρο, ας πούμε, στο ίντερνετ, κατά κάποιο τρόπο δεν έχει και πολύ σημασία. Θα σβηστεί. Δεν μετρά, δεν έχει. Και έτσι πηγαίνουμε δίχως φίλτρο. Να το πω, δηλαδή, κανένας μας δεν κουνάει τα μαλλιά του έτσι μέσα στην εκκλησία και λέει δείτε πόσο όμορφη είμαι, αλλά θα το κάνεις στα social media. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές βγαίνουν κάποιες αλήθειες για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τις οποίες δεν θα τολμούσαμε να παραδεχτούμε ότι ζούμε έτσι, αλλά εκεί πέρα πολύ συχνά το λέμε. Ένα από τα αγαπημένα μου λοιπόν αποφθέγματα, που βλέπω διαρκώς, ακόμα και στο εκκλησιαστικό πλαίσιο, είναι μείνε κοντά σε όσους δεν ζητούν να αλλάξεις, αλλά αλλάζουν εκείνοι για εσένα. Έλπτε, να το μότο της εποχής μας, Να το σκεφτείτε, ούτε μαθηματικά δεν βγαίνει. Δηλαδή, εάν πρέπει ποτέ εγώ να μην αλλάζω, αλλά όλοι οι υπόλοιποι αλλάζουν για μένα, στην ουσία έχουμε μια κοινωνία η οποία ποτέ δεν αλλάζει. Έτσι, σκεφτείτε πόσο ανοησία είναι. Αλλά κυβερνόμαστε από αυτήν την ιδέα. Ζούμε με αυτή την κατεύθυνση. Είναι εύκολο να διαπιστώσεις πώς προσεγγίζεις τη ζωή σου. Σκέψου πώς αντιδράς όταν κάποιος προσπαθεί να σου δείξει κάποιο ζήτημά σου. Εάν οργίζεσαι και τσαντίζεσαι, τότε μάλλον θεωρείς πως οι αλλαγές πρέπει να συμβαίνουν στους άλλους και ποτέ σε σένα. Να πως σκεφτόμαστε. Εάν οι άλλοι ήταν καλύτεροι μαζί μου, εάν οι άλλοι προσπαθούσαν να με καταλάβουν περισσότερο, εάν οι συνθήκες γύρω μου ήταν όπως θα έπρεπε, τότε όλα στη ζωή μου θα ήταν καλύτερα. Τι και αν το πρόβλημα είναι μέσα σου, υπάρχει και μέσα σου. Ζητάς από όλους τους άλλους να αλλάξουν, διαρκώς με ένα παράπονο για τους άλλους, πάντα το πρόβλημα εκεί έξω και ποτέ εδώ μέσα. Και δυστυχώς τι κάνουμε, καταλήγουμε τελικά να φορτώνουμε όλα τα προβλήματά μας στους γύρω ανθρώπους από εμάς. Σκέψου πόσο συχνά πιεσμένος ή πιεσμένη από τη ζωή ξέσπασες με ευκολία σε ανθρώπους γύρω σου. Βλέπετε τι κάνουμε, αδειάζουμε τα προβλήματα μέσα μας στους ανθρώπους γύρω μας. Και το κάνουμε με ευκολία, επειδή έτσι ακριβώς λειτουργούμε στη ζωή μας έτσι και αλλιώς. Αν αυτή είναι η φιλοσοφία της ζωής μας, όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους, εννοείται πως θα φορτώσουμε όλα τα προβλήματά μας επάνω στους ίδιους. Το πρώτο βήμα λοιπόν για την αλλαγή είναι να αναγνωρίσεις το πρόβλημα και να δεις την πηγή του μέσα σου. Συμφωνήστε με. Το επόμενο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δούμε την δύναμη του Θεού και να απευθυνθούμε σε εκείνον για την αλλαγή μέσα μας. Εντοπίσαμε το πρόβλημα, ναι, κάτι πρέπει να αλλάξει μέσα μας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Απευθύνομαι στον Θεό για αυτή την εσωτερική αλλαγή. Δείτε την προτροπή στο εδάφιο 12, λέει: «Επειδή πιστεύουμε στον Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε τον Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν». Τώρα νομίζω δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο εδάφιο που να δηλώνει το πρόβλημα ενός άθεου χριστιανού, ενός χριστιανού ο οποίος στην πρακτικότητα της ζωής του λειτουργεί ως άθεος. Ο άθεος χριστιανός κάνει ακριβώς το ανάποδο από αυτή την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Πιστεύει στον Χριστό, αλλά δεν πλησιάζει τον Θεό. Δεν προσευχόμαστε στον Θεό. Να που βρίσκεται το πρόβλημα ενός άθεου χριστιανού. Μπορεί να βλέπει τα προβλήματα, να λέμε πως πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, αλλά να μην προσευχόμαστε. Τώρα ίσως ψάχνεις κάτι πιο βαθύ σήμερα για την αλλαγή. Αλλά το ερώτημα σήμερα είναι πάρα πολύ απλό. Προσευχήθηκες για τα ζητήματα στη ζωή σου? Τόσο πολύ απλό. Τον πλησίασες? Απευθύνθηκες σε εκείνον ή προσπαθείς να βρεις τη λύση μόνος σου και μόνη σου στην ζωή? Πότε ήταν η τελευταία φορά που προσευχήθηκες για τον γάμο σου? Πότε ήταν η τελευταία φορά που πλησίασες τον Θεό για τα ζητήματα στη δουλειά σου? Πόσο καιρό έχεις να ζητήσεις από τον Θεό να σε βοηθήσει μέσα στις τόσες δυσκολίες που αντιμετωπίζεις στην ζωή σου? Είναι πολύ απλό το ερώτημα, δεν είναι κάτι πιο βαθύ. Δυστυχώς ερχόμαστε στην Εκκλησία, ακούμε και ψάλλουμε για τον Θεό, διαβάζουμε για τον Θεό στα δικά του τα λόγια, μιλούμε για Αυτόν στους άλλους και μόλις φεύγουμε από την Εκκλησία, κλείνουμε τη γραφή μας και μένουμε μόνοι μας, λειτουργούμε σαν ο Θεός να μην υπάρχει. Δίνουμε την εντύπωση πως είναι το παν και όμως δεν προσευχόμαστε. Σαν να μην είναι πραγματικά εκεί στην καθημερινή μας ζωή. Και προσέξτε, στην πραγματικότητα με αυτό δηλώνουμε πως δεν πιστεύουμε ότι όντως κάτι μπορεί να αλλάξει την ζωή μας, αλλιώς θα προσευχόμασταν. Θα πηγαίναμε να προσευχηθούμε εάν πιστεύαμε ότι όντως υπάρχει κάποιος Θεός ο οποίος με ακούει και μπορεί να αλλάξει την ζωή μου. Η ζωή μας συνεχίζεται ως έχει. Δεν πιστεύουμε ότι η δύναμη του Θεού μπορεί να αλλάξει εμάς και τις καταστάσεις γύρω μας. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως ο λόγος για τον οποίο δεν προσευχόμαστε έχει αφετηρία πολύ νωρίτερα στην ζωή μας. Υπάρχει ένα εδάφιο που μοιάζει σαν να μην βγάζει νόημα στην ροή της σκέψης του Αποστόλου Παύλου. Δείτε στο εδάφιο 14 και 15 τι λέει. Λέει: «Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού», και κάνει μια παρενθετική σημείωση, λέει, «που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια». Βλέπετε, ξαφνικά μας μιλάει για τον Θεό και μας λέει παρεπιπτόντως, επέτρεψέ μου να σου θυμίσω. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τον φροντίζει αυτήν την στιγμή. Γιατί αναφέρεται σε αυτήν την αλήθεια? Γιατί μας πάει εκεί πέρα? Γιατί τονίζει, βάζει αυτό παρενθετικά? Επειδή προσέξτε, ξεκινάει από το πρόβλημα της πρακτικής αθεΐας έτσι κι αλλιώς στα αυτιά των ακροατών του. Είναι σαν να προσπαθεί να τους πει και να πει σε εμάς πως το πρόβλημα ξεκινάει από αυτό το σημείο, από το να μην αναγνωρίζω την παρέμβαση του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Προσέξτε, δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα. Βλέπεις, δεν πλησιάζεις αυτόν τον Θεό, ενώ την ίδια στιγμή, γιατί ίσως δεν πιστεύεις ότι μπορεί να σε αλλάξει και δεν έχει τη δύναμη, και σου λέει ότι καταλαβαίνεις ότι αναπνέεις εξαιτίας του αυτή τη στιγμή. Δεν πλησιάζουμε τον Θεό και δεν πιστεύουμε στην αλλαγή που μπορεί να μας φέρει, επειδή δεν καταλαβαίνουμε το αδιάκοπο θαύμα στη ζωή μας. Εάν μπορούσες να δεις το χέρι του Θεού πίσω από κάθε σου μία αναπνοή, τότε θα απευθυνώσουν σε Αυτόν για το κάθε τι μέσα στην ζωή σου. Αναρωτιέσαι αν μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις στη ζωή σου, ενώ αγνοείς πως την καθημερινότητα είναι ο λόγος πίσω από την ίδια σου την ζωή. Βλέπετε, λειτουργούμε ως άθεοι. Δεν βλέπουμε τον Θεό πίσω από την ζωή και τη συντήρησή της και γι' αυτό δεν απευθυνόμαστε σε Εκείνον. Με απλά λόγια, έτσι κι αλλιώς δεν τον υπολογίζουμε στην ζωή μας, θα πει ο Απόστολος Παύλος με αυτόν τον τρόπο. Δεν βλέπεις ότι σου δίνει την αναπνοή, πόσο μάλλον να πιστεύεις ότι θα σου δώσει κάτι μικρότερο μέσα σε αυτήν την ζωή. Γι' αυτό προσέξτε και ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην περικοπή που διαβάσαμε στους αναγνώστες του την ύπαρξη μιας άλλης διάστασης αυτής του πνευματικού επίπεδου. Είναι ένας άλλος τρόπος να ζω την ζωή. Μας δείχνει και δείχνει στους αναγνώστες του έναν άλλον κόσμο. Φωτίζει τα κλειδιά ενός άλλου κόσμου και το κάνει με περίτεχνο τρόπο. Δείτε στο εδάφιο 18 τι λέει. «Έτσι θα μπορέσετε, μαζί με ολόκληρο τον λαό του Θεού, να συλλάβετε, προσέξτε, ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση». Προσέξτε, μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Μας λέει πως υπάρχει κάτι πέραν της αισθητής πραγματικότητας. Εμείς σε αυτά τα λόγια συνήθως διαβάζουμε το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. και νομίζουμε ότι μας λέει το ίδιο πράγμα με τέσσερις διαφορετικές λέξεις. Δες το μεγαλείο, δες το ύψος, δες το βάθος, δες το πλάτος, δες το μήκος. Όμως προσέξτε, αυτό που μας λέει εδώ πέρα είναι κοίτα σε μία νέα πραγματικότητα, μία άλλη διάσταση μέσα στην ίδια σου την ζωή. Σαν τη ζωή, προσέξτε, αυτή η άλλη πραγματικότητα έχει τη δική της πραγματικότητα. Έχει πλάτος, μήκος, βάθος και ύψος. Στη δική μας την εποχή που καταλαβαίνουμε την τρισδιάστατη εικόνα, μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Σαν να ζεις, σου λέει, σαν υπάρχει μια τέτοια 3D εικόνα, να το πω έτσι, μέσα στην ίδια σου την ζωή. Βλέπετε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, μια άλλη πραγματικότητα και διάσταση μέσα στην πραγματικότητα της ζωής μας. Είναι μια ηλαχτίδα μαχαιριά ενός άλλου κόσμου που έχει διεισδύσει σαν μαχαιριά μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και θα συνεχίσει το εδάφιο 20, λέγοντας, προσέξτε, ο Θεός έχει την δύναμη να κάνει απείρως περισσότερο από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε εμάς. Προσέξτε, είναι μια δύναμη πέραν από αυτό που όντως το μυαλό μας μπορεί να σκεφτεί. Όντως δεν το χωράει ο νους μας και γι' αυτό δεν ζητάμε. Ζητάμε περιορισμένα υπό την σκοπιά της δικής μας πραγματικότητας. Δεν πιστεύουμε πως υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις μας, ακριβώς επειδή δεν βλέπουμε την ύπαρξη μιας πραγματικότητας πέραν των περιστάσεων. Ζούμε ως άθεοι. Με απλά λόγια, ζούμε σαν να μην πιστεύουμε στην ύπαρξη μιας πνευματικής διάστασης με πραγματικό πλάτος, μήκος, βάθος και ύψος. Μάλιστα, εάν διαβάσετε το υπόλοιπο κεφάλαιο 3, ο Απόστολος Παύλος, δύο εδάφια νωρίτερα, μιλά για αρχές και εξουσίες αυτού του κόσμου, ουράνιες εξουσίες αυτού τον κόσμο. Εμείς, προσέξτε τι κάνουμε πολλές φορές, ξημερώνει η μέρα, ερχόμαστε Κυριακή στην εκκλησία και βλέπουμε έναν άδειο ουρανό. Ζούμε σαν άθεοι χριστιανοί, σαν να μην υπάρχει πλάτος, μήκος, ύψος, βάθος, πραγματικότητα σε αυτήν την ύπαρξη του Θεού και την πνευματική υπόσταση αυτή που θα δει να περιγράψει ο Απόστολος Παύλος με λόγια. Δεν πιστεύουμε στο θαύμα που ήδη γίνεται και υπάρχει και δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να ξαναγίνει ξανά. Τώρα ίσως κάποιος, ίσως κάπως έτσι να μοιάζει η χριστιανική σου ζωή. Να παλεύεις με τα θέματα στη ζωή σου και να έχεις αποδεχτεί την κατάστασή σου ως έχει, ως την μόνη πραγματικότητα. Ίσως να προσεύχεσαι στον Θεό πλέον πεπισμένος για την κατάσταση της ζωής σου, απλά ενημερώνοντάς Τον για την ζωή σου και τη σκέψη σου, αλλά να μην προσεύχεσαι για αλλαγή στην ζωή σου. Ή αν το έκανες για ένα διάστημα στο παρελθόν, πλέον έχεις αποδεχτεί πως τα πράγματα είναι όπως είναι στην ζωή σου και στον χαρακτήρα σου και δεν αλλάζουν, αυτός είμαι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, θα είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα. Ίσως βλέπεις ηθικά προβλήματα στη ζωή σου, άσχημες πραγματικότητες για τον χαρακτήρα σου και θεωρείς πως δεν μπορείς να αλλάξεις. Πάντοτε θα είσαι απότομος, πάντοτε θα είσαι εύθυχτη, πάντοτε θα προσποιείσαι όταν αυτό σε ξελασπώνει και θα λες ψέματα γιατί αυτό είμαι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Βλέπετε, δεν μπορείς να δεις μια άλλη πραγματικότητα, ένα βάθος, ένα ύψος, ένα πλάτος και ένα μήκος που υπάρχει σε αυτήν την ζωή. Χρειάζεσαι να δεις τα πράγματα και να βάλεις τα ζητήματά σου σε ένα άλλο πλάτος, ένα άλλο μήκος, ένα άλλο βάθος και ένα άλλο ύψος, σε μια άλλη διάσταση. Να αποδεχτείς την ύπαρξή της και την δύναμή της να φέρει αλλαγή σε αυτό που λες δεν μπορεί να αλλάξει. Να δεις την ζωή σου μέσα σε αυτή την διάσταση και να ζητήσεις την αλλαγή. Μια βαθιά εσωτερική αλλαγή. Άλλωστε, προσέξτε, αυτό ήδη συμβαίνει. Αυτή η δύναμη του Θεού βρίσκεται πίσω από κάθε σου ανάσα. Απλά δεν το καταλαβαίνεις. Αν μη τι άλλο μπορεί να σε αλλάξει. Ίσως βλέπεις τις καταστάσεις γύρω σου, έξω από εσένα, στην κοινωνία και στον κόσμο μας και ιδιαίτερα ως εκκλησία, ως σώμα εκκλησίας και κυριευμένοι από το μέγεθος των προβλημάτων, δεν το φέρουμε μπροστά στον Θεό. Γιατί είμαστε πεπισμένοι πως το ύψος, το βάθος, το μήκος και το πλάτος είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Αυτό που λένε οι τηλεοράσεις, αυτό που δίνουν οι εφημερίδες και δεν πιστεύουμε στο ύψος, το βάθος, το μήκος και το πλάτος. Αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει ότι μπορεί να γίνει και να αλλάξει στην ζωή μας. Η δύναμη του Θεού ξεπερνά την νόησή μας και μπορεί να κάνει περισσότερα από αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε και να ζητήσουμε. Είναι ενός άλλου κόσμου η δύναμη. Λέω συχνά στην Εκκλησία των Εξαρχείων, ξέρω την κάθε μία ομολογία ανθρώπων οι οποίοι έχουν πιστέψει μέσα στην Εκκλησία των Εξαρχείων. Λέω κάθε φορά, έλα να ρωτήσεις, έχω ακούσει όλες τις ομολογίες, να δεις αυτήν τη δύναμη. Το ύψος, το βάθος, το μήκος και το πλάτος. Και είμαι σίγουρος ότι αν ο καθένας από εμάς μέναμε μετά από αυτήν την ώρα, θα μπορούσαμε να θυμίσουμε και ο καθένας να εξιστορήσει μια ιστορία αυτού του ύψους, του βάθους, του πλάτους και του μήκους. Αυτή τη πραγματικότητα που πολλές φορές φεύγει μπροστά από τα μάτια μας, βομβαρδισμένη από αυτό που βλέπουν τα μάτια μας στην καθημερινότητα. Είδαμε δύο πράγματα που πρέπει να κάνεις. Να αποδεχτείς το πρόβλημά σου και να δεις την δύναμη του Θεού. Τώρα το τρίτο και τελευταίο που πρέπει να κάνεις, ξέρεις, σου φαίνεται περίεργο γιατί απευθύνομαι σε χριστιανούς, όπως σου επιτοπλίστων, είναι να δεχτείς τον Χριστό. Την ηλιαχτίδα, προσέξτε, ενός άλλου κόσμου που μπήκε σαν μαχαιριά στον δικό μας τον κόσμο. Αυτή η άλλη πραγματικότητα, προσέξτε, το ύψος, το βάθος, το μήκος και το πλάτος μπήκε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η ιστορία του Ευαγγελίου. Να γιατί δεν σας μιλάω, αλλά αρθείτε να πιστέψουμε απλά για φαντάσματα ή για θεωρίες. Αλλά έχουμε τι, την υλοποίηση αυτό που σας λέω. Το ύψος, το βάθος, το μήκος και το πλάτος. Κάποια στιγμή στην ιστορική πραγματικότητα αυτού του κόσμου εισχώρησε μέσα σε αυτό το μήκος, το πλάτος, το βάθος και το ύψος. Μια ένσταση που μπορεί να έχει κάποιος ακούγοντας αυτές τις προτροπές είναι: ωραία, έχω καταλάβει το πρόβλημα μέσα μου. Ναι, προσεύχομαι χρόνια για τον Θεό να αλλάξει στην ζωή μου καταστάσεις. Αλλά τι γίνεται με όλα αυτά που προσεύχομαι και δεν αλλάζουν? Πού είναι η δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις? Τώρα ίσως η απάντηση να νομίζεις πως είναι ανάλογα και το τι ζητάς. Εσύ όμως κάτι τέτοιο απαντάμε. Ωστόσο η απάντηση του Θεού είναι πως ο Θεός μας απαντά κάθε φορά, βεβαιώνοντας όμως πως έχουμε πάρει την πιο σωστή απάντηση. Βεβαιώνει, προσέξτε, πως έχουμε βρει την απάντηση στον Χριστό. Οτιδήποτε άλλο μας δώσει λιγότερο, θα είναι λιγότερο, εάν δεν δούμε τον Χριστό. Βλέπετε, ο λόγος για τον οποίο ο Θεός φαίνεται να μην απαντά στις προσευχές μας, δίνοντάς μας αυτό που ζητούμε, είναι επειδή δεν θέλει να πάρουμε τίποτα λιγότερο από όσα μας δίνει και προσφέρει, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό. Δείτε στο εδάφιο 16 τι λέει. «Παρακαλώ τον Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο», και προσέξτε το εξηγεί τι εννοεί εδάφιο 17, «να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη». Ωραία, να τι το μεγαλύτερο που έχει να μας δώσει. Να ποια είναι η απάντηση που δεν θέλει να χάσουμε. Όλος ο πλούτος βρίσκεται στην πιο βασική ανταπόκριση του Θεού στα ερωτήματά μας. Ο Χριστός, ο Υιός μου, να κατοικήσει μέσα μας. Προσέξτε, αυτή η άλλη διάσταση να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Και ποτέ, προσέξτε, δεν θα μας αφήσει δίχως να πάρουμε αυτήν την απάντηση του Χριστού μέσα στην ζωή μας. Τώρα, να εξηγήσω τι εννοώ. Να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται, γιατί αλλιώς όντως φαίνεται πάρα πολύ θεωρητικό. Ναι, ο Χριστός μέσα μου, αυτή η άλλη διάσταση, τέλεια, ωραία, αλλά τι σημαίνει? Εσύ μπορεί να πλησιάζεις, θα δώσω τρία παραδείγματα, να πλησιάζεις τον Θεό ζητώντας του να σε βοηθήσει με κάποιο ζήτημα του χαρακτήρα σου. Για παράδειγμα, να σου δώσει καλοσύνη. Ωραία. Ο Θεός, αν μη τι άλλο, θα το ήθελε για τον καθένα από εμάς. Να ρωτήσεις, γιατί, αφού το ζητάω από τον Θεό, γιατί δεν μου το δίνει? Είμαι πιστός, γιατί δεν με κάνει καλοσυνά το άνθρωπο? Να σταματήσεις να στραβώνεις με κάθε άνθρωπο και με το κάθε τι. Προσέξτε, εάν λάβεις αυτό, αν αυτό κτιστεί μέσα στην ζωή σου, δίχως να καταλάβεις πως η απάντηση, η τελική, βρίσκεται στον Χριστό, εάν δεν μαγευτείς, προσέξτε, από την δική του την καλοσύνη, τότε θα έχει συμβεί το χειρότερο κακό στη ζωή σου. Από τη μια, θα κινδυνεύεις να θεωρείς πως αυτή την καλοσύνη την καταφέρνεις από μόνος σου. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Από την άλλη, αν ξεφύγεις τον πρώτο κίνδυνο της περηφάνειας, είναι κινδυνεύεις να αγκαλιάζεις την καλοσύνη σου δίχως να καταλαβαίνεις πως η εμπειρία σου αυτή της δικής σου της καλοσύνης είναι πολύ υποδεέστερη και ανάξια της καλοσύνης του Χριστού που σου προσφέρεται και σου καταλογίζεται ως δική σου. Θα μας την δώσει την καλοσύνη μόνο όταν βεβαιώσει πως καταλαβαίνουμε την ανωτερότητα της δικής σου της καλοσύνης και θελήσουμε και ποθήσουμε αυτή να υπολογίζεται για εμάς παρά η δική μας η καλοσύνη. Ο Χριστιανός θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να πει: τώρα τι να πω για τη δική μου καλοσύνη, καλύτερα μίλα εσύ, Θεέ. Έχω γευτεί τη δική μου την καλοσύνη και ξέρω τη δική σου την καλοσύνη. Τι να πω? Στα καλύτερά μου, τι να πω? Ή άλλο παράδειγμα. Ζητάς από τον Θεό να είσαι δίκαιος. Εάν ο Θεός επέτρεπε να είσαι δίκαιος, προσέξτε πάλι, είναι ένα αγαθό αίτημα. Ο λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για αυτή την αλλαγή στη ζωή μας, να προσευχηθούμε για τη δικαιοσύνη. Ωραία. Προσεύχεσαι λοιπόν ο Θεός να σε κάνει δίκαιο. Εάν ο Θεός επέτρεπε να είσαι δίκαιος σε όλες σου τις αποφάσεις, σε όλες σου τις ενέργειες, από τη μια θα κινδύνευες πάλι να θαυμάζεις τη δικαιοσύνη σου, αλλά ακόμα και αν έφευγες από αυτόν τον πειρασμό, θα κινδύνευες από την άλλη να βρίσκεις την δικαιοσύνη σου ως την επιτομή, την τελευταία λέξη της ανθρωπότητας για το θέμα της δικαιοσύνης. Ενώ μπροστά στην δικαιοσύνη του Χριστού, στην πραγματικότητα η δικαιοσύνη σου είναι τι? Ένα βρωμερό ύφασμα. Σκεφτείτε το, αλίμονο εάν η δικαιοσύνη μου και η δικαιοσύνη σου ήταν ό,τι υπήρχε από την δικαιοσύνη. Τι θα κάναμε με τόση αδικία μέσα στον κόσμο? Δεν θα μας δώσει ποτέ την δικαιοσύνη μέχρι να ποθήσουμε την δικαιοσύνη τη δική του και μόνο σε αυτή να ελπίζουμε για εμάς και σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε τι σημαίνει, δεν θα σε αφήσει, δεν θα κάνει αυτό το βρώμικο αστείο μαζί σου να σου δίνει κάθε φορά κάτι λιγότερο από τον ίδιο τον Χριστό. Ή ένα ακόμα παράδειγμα και κλείνω με αυτό. Ζητάς από τον Θεό θεραπεία και μακροζωία. Αν μη τι άλλο, ο Θεός είναι ο δημιουργός της ζωής. Ποθεί την ζωή του καθενός από εμάς. Πέθανε για αυτόν τον λόγο. Εάν προσέξεις, ο Θεός σου απαντούσε και σε θεράπευε κάθε φορά. Εάν ο Θεός σου απαντούσε και σου έδινε μακροζωία, αλλά δεν καταλάβαινες πως η απόλυτη απάντηση είναι ο Χριστός, θα κινδύνευες να ικανοποιείσαι με κάτι λιγότερο από την αιώνια ζωή που προσφέρει ο Χριστός, όπου δεν υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε φόβος θανάτου ξανά. Τώρα βλέπετε γιατί ο Θεός πολλές φορές δεν απαντά. Επειδή θέλει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, πλήρως. Η μεγαλύτερη θεολογική αλήθεια των αναμορφωτών και της παράδοσης Εκκλησίας μας, η απόλυτη απάντηση του Θεού κάθε φορά σε κάθε τι που ζητούμε είναι τι? Η ένωσή μας με τον Χριστό. Η ταύτισή Του μαζί με εμάς. Όλα όσα είναι δικά Του, δικά μας. Και όσα ήταν δικά μας, δικά Του. Η ταύτισή Του, η κατοίκηση του Χριστού, του ίδιου μέσα σε εμάς. Προσφέροντάς μας ότι Αυτός έχει πολύ ανώτερο από την δική μας την εμπειρία. Αμέτρητη καλοσύνη, απόλυτου αλτρουισμού. Ούτε καν έχει σκεφτεί αυτήν την καλοσύνη. Απόλυτη καθαρή δικαιοσύνη που δεν αφήνει λεπτομέρειες έξω, σε αντίθεση που η δική σου δικαιοσύνη στα πίκ της, στα καλύτερά της, θα άφηνε πράγματα απ' έξω. Σκεφτείτε ποιος μπορεί να δώσει δικαιοσύνη ικανοποιητική, ποιος μπορεί να συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους για να δώσει μια δίκαιη απόφαση. Ακόμα και οι πιο ιδανικές συνθήκες απόδοσης δικαιοσύνης αποδίδουν εν μέρη δικαιοσύνη. Πώς μπορείς να αποκαταστήσεις όσο και να πληρώσεις, όσο και να αποζημιώσεις τον άδικο χαμό κάποιου? Πώς να αποκαταστήσεις τη δυσφήμιση κάποιου? Πώς να αποκαταστήσεις τις μνήμες του πόνου στο κορμί κάποιας κάποιου? Αιώνια ζωή, προσέξτε, όπου σκιά θανάτου δεν υπάρχει ξανά, δεν έχει πισωγυρίσματα. Η απάντηση σε ό,τι ζητάς είναι ο Χριστός. Οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη απάντηση μας αφήνει διψασμένους, μας δίνει πολύ λιγότερο από όσα μας δίνονται εν Χριστώ, ένας νέος άνθρωπος. Προσέξτε, αυτή η νέα πραγματικότητα που έχει πλάτος, μήκος, βάθος και ύψος. Ακόμη και σε όσα μας δίνει απάντηση ο Θεός, δεν μπορούν να συγκριθούν με τον δώρο του Χριστού. Καθώς στον άνθρωπο Χριστό βρίσκονται όσα θα θέλαμε να είναι πραγματικότητα της ανθρώπινης κατάστασής μας. Και μας δίνονται, κατοικεί μέσα μας. Στον Χριστό αυτή η πραγματικότητα μας προσφέρεται. Αυτός ο άνθρωπος κατοικεί μέσα μας. Είμαστε νέο κτίσμα και όσα είναι αλήθεια για Αυτόν ισχύουν και για εμάς. Τίποτα λιγότερο και μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο. Να γιατί ο Θεός μοιάζει πολλές φορές να μην απαντά. Αν μας δώσει αυτό που ζητάμε, δεν θα πάρουμε αυτό που πραγματικά ποθούμε και ψάχνουμε. Τον ίδιο τον Χριστό. Σκεφτείτε άλλωστε πόσο συχνή είναι η εμπειρία μας να φεύγουμε με γεμάτα τα χέρια από κάποια προσευχή, από σειρά προσευχών, αλλά στην πραγματικότητα να καταλήγουμε άδειοι. Συχνά ο Θεός απαντά τις προσευχές μας και το πρώτο πράγμα που κάνουμε μετά είναι τι? Να τον ξεχνούμε. Να μην είναι η απόλυτη απάντηση ο Χριστός, ο Θεός μέσα στην ζωή μας. Προσευχόμαστε όσο τον έχουμε ανάγκη και μόλις μας δώσει αυτό που ζητούμε και έχουμε ανάγκη, απομακρυνόμαστε πάλι μέχρι να ξανανιώσουμε άδειοι για να ξανάρθουμε σε Αυτόν. Αλλά προσέξτε, από Αυτόν έχουμε ανάγκη. Αυτόν χρειαζόμαστε. Αυτός είναι η απάντηση. Να γιατί δεν μας απαντά, δεν θέλει να φύγουμε μακριά του, να χάσουμε εκείνον. Η ερώτηση που μένει να απαντήσεις είναι, βλέπετε, θα δεχτείς τον Χριστό, ακόμα και αν πιστεύεις χρόνια, θα δεχτείς τον Χριστό. Αποδέξου την βαθιά ανάγκη για αλλαγή μέσα σου. Δες τη δύναμη του Θεού, πίστεψε στον Θεό, στην άλλη διάσταση των πραγμάτων. Δες το, έχει πλάτος, έχει μήκος, έχει βάθος, έχει ύψος. Δες τον Χριστό, δέξου τον Χριστό και κάλεσε αυτή τη νέα πραγματικότητα να κατοικήσει μέσα σου. Κλείνω με τα λόγια από τον πρωταγωνιστή μιας ταινίας, του Τέρενς Μάλικ. Ο Μάλικ είναι ένας σκηνοθέτης, σίγουρα έχει καθολικές ρίζες και προτεσταντικά ακούσματα. Οι ταινίες του είναι καταπληκτικές. Έβγαλε μια ταινία, νομίζω, το 2013, με τίτλο «Μέχρι το θαύμα». Σπουδαίοι ηθοποιοί παίζουν, αξιόλογη ταινία, αξίζει να τη δείτε. Ο προσέξτες σε αυτή την ταινία παρουσιάζει τις παράλληλες ιστορίες τριών ανθρώπων που αναζητούν, προσέξτε, την θέα ενός θαύματος. Μέχρι το θαύμα είναι η εμπειρία τους και θέλουν να δουν κάτι πέραν από το θαύμα. Προσέξτε, αναζητούν μια άλλη διάσταση μέσα στην διάσταση της ζωής τους, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι παρακάτω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι ιστορίες αυτές, συγχωρέστε με, είναι τρεις παράλληλες ιστορίες ενός ερωτευμένου ζευγαριού, το οποίο μετά από πολλά χρόνια βλέπει τον έρωτά τους να σβήνει. Δεν υπάρχει αυτή η θέλξη του ενός απέναντι στον άλλον. Ενός γεωλόγου που από την αγάπη του για την γη θα πήγαινε στο τελευταίο σημείο αυτής της γης και βλέπει τη γη να ξεραίνεται. Η ιστορία ενός ιερέα που βλέπει την σχέση του με τον Θεό που τον οδήγησε ακόμα και σε αυτή του την κλίση να σβήνει, να χάνεται η σχέση του με τον Θεό. Και οι τρεις λοιπόν θέλουν να δούνε μια αλλαγή σε αυτή τη ζωή, να μην φτάσουν απλά μέχρι το θαύμα. Όλοι περιμένουν το θαύμα για την διατήρηση της ζωής και για αυτό το οποίο κάποια στιγμή ήρθανε σε επαφή με αυτό το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Της αγάπης ενός για τον άλλο, την αγάπη του για την γη, την αγάπη του για τον Θεό. Αλλά φαίνεται να μην υπάρχει, να χάνεται μπροστά στα μάτια τους. Στο στόμα του ιερέα, σε μια στιγμή μέσα στην ταινία προς το τέλος, βρίσκεται η απάντηση σε μια προσευχή που έρχεται και εξυψώνει καθώς αρχίζει να πλησιάζει ξανά τον Θεό. Και ακούσε τα λόγια της, κι ας είναι μια προσευχή για εμάς. Δίδαξέ μας πού να σε αναζητούμε. Χριστέ, να είσαι μαζί μου. Ο Χριστός μπροστά μου. Ο Χριστός πίσω μου. Ο Χριστός μέσα μου. Ο Χριστός από κάτω. Ο Χριστός από πάνω μου. Ο Χριστός στα δεξιά μου. Ο Χριστός στα αριστερά μου. Ο Χριστός στην καρδιά μου. Διψασμένη διψάμε. Πλημμύρισε τις ψυχές μας με το πνεύμα σου και την ζωή σου. Σε τέτοια πληρότητα, ώστε η ζωή μας να είναι μια αντανάκλασή σου. Λάμψε σε εμάς, δείξε μας πώς να σε αναζητούμε. Πλαστήκαμε για να σε δούμε. Να το θαύμα που ψάχνεις, ο Χριστός, να κατοικήσει σε όλο σου το είναι. Και όλα είναι εφικτά. Όλα αλλάζουν στη ζωή σου. Θυμήσου, πήγαινε σε αυτή την κατάσταση που συνάντησες, το βάθος, το ύψος, το μήκος και το πλάτος. Και μείνε εκεί, σε αυτήν την πραγματικότητα. Προσέξτε ξανά, η υπενθύμηση του Ευαγγελίου είναι πια τα δικά σου, δικά του, μια για πάντα τελειωμένα επάνω στον Σταυρό και τα δικά του όσα κέρδισε για την ανθρωπότητα εκπροσωπώντας την. Δικά μας, μια για πάντα, αγκαλιασμένες πραγματικότητες στην ζωή μας. Ψάλλουμε τον επώνυμο ύμνο μας καθώς προετοιμαζόμαστε για την τέλεση του δείπνου.